Laudetur Jesus Christus, itbarak Jesus Christus. Zi Radio Vaticani. ዕለታዊ መደብና ሕጂ ይጅምራሎ።
ቅዱስ አቡነ አርሴልካና ጳጳስ ፍራንቺስኮስ ትማሌ ሮቡዕ ለ21 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት ፍረንጂ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዘቕረቦ ሰሙናዊ ናይ ዕለት ሮብዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ኣብ ኣተሓሳስባና ቅዱሳን ካብ ምዃን መጠፋፋእቲ ምዃን ዝቕልል ኮይኑ ይረአየና። ኮይኑ ግን ከምኡ ይኮነን እግዚኣብሔር ስለ ዝሕግዘና ቅዱሳን ክንከውን ንኽእል ኢና እንክብሉ ነቲ ኻብ ንውሕ ዝበለ ግዜ ጀሚሮም ሰሙን ሰሙን ዝገልጽዎ ዘለዉ ተስፋ ክርስትያን ቅዱሳን መሰኻኽሩን ዘሰንዩናን ምዃኖም ኣብሪሆም ቅዱስነቶም ቅድሚ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ምስ ነጋድያንን ምእመናንን ተራኺቦም ትምህርቲ ክርስቶስ ምቕራቦም ኣብ ኣዳራሽ ብፁእ ጳውሎስ ሻትሻይ ምስ 43 ዝኾኑ ወክልቲ ናይ ሃገራዊ ሊግ ኩዕሶ እግሪ ተራኺቦም ወትርኹም ዝገብርዎ ድሕሪ ሰላምታ ኸዓ ናይ ፀወታ ክብርታትን ወግዕታትን ብተኣማንነት እንተተኸትልናዮም ናይ ምርኻብ ባህሊ ንምህናፅ ክሕግዝ ከም ዝኽእል ገሊፆም ቅዱስነቶም ንመደብ ትምህርቲ ክርስቶስ ብጸሎት ምስ ከፈቱ ካብ መልእኽቲ ናብ ዕብራውያን እግዚኣብሔር ንኣና ዝበለፀ ነገር ስለ ዝሓሰበልና ንሳቶም ብዘይካና ኣብ ፍጻሜኦም እንተኸይበጽሑ ነታ ዝሃቦም ተስፋ ንሕና ዘይብሉ ክረኽቡ ይከኣሉን እምበኣርሲ ንኣና እውን ክንዲዚኦም ዝኣኽሉ መሰኻኽር ከም ነበና ኸቢቦምና ኣለዉ እሞ ነቲ ዝኸበደናን ዘደናግረናን ዘሎ ሓጢኣት ደርቢና በቲ ተሓንፂፁልና ዘሎ መስመር ብትዕግስቲ ንቀዳደም ሃምናን ቀልብናን ናብቲ ናይ እምነትና ዋናን መፈፀምታን ዝኾነ ኢየሱስ ንግበር ዝብል ብቐንዲ ቋንቋታት ኤውሮጳን ብዓረብን ተነብ ቅዱስነቶም ትምህርቶምን ክኸፍቱ ንዅሉና ዕለተ ጥምቀትና ብምዝኽኻር ሽሕ እኳ መብዛሕትና ኣብቲ ዕለት እቲ ሕፃናት ኮይንና ኣብ ሕቕፊ ወለድና እንተነበርና እቲ ዘጠምቐና ካህን ቅድሚ በቲ ንጸላኢ ክንዋጋኣሉ ንኽእል ሓይሊ እግዚኣብሔር ዝህበና ቅዱስ ቅብእ ዘይቲ ምቕባኡ ማሕበረ ክርስትያን ስለና ኽጽልዩን ኣማልድነት ቅዱሳን ክምህለሉን ይእዝዝ። ኣብዚ ፈላ ምህመት እዚ ኸኣዩ ሓለዋ ናይቶም ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዝኾኑ ቅዱሳን ዝዕደለና እዞም ቅዱሳን እዚኦም ነታ ክንከዳ ዝግባአና ጉዕዞ ህይወት ተጓዒዞም ዝተዓወቱን ኣብ ሕቕፉ እግዚኣብሔር ዝነብሩን እዮም። መልእኽቲ ዕብራውያን ከም ደበና ከቢቦምና ዘለዉ መሰኻኽር ዝብሎም ከዓ ነዚኦም ቅዱሳን እዚኦም እዩ። ቅዱሳን መሊኦም ኣለዉ መሰኻኽር ከዓ እዮም። በዚ ኸስ ክርስትያን ኣብቲ ተጻይ ክፍኣት ዝገብርዎ ቓልሲ ተስፋ ቆርፁ የብሎምን። ክርስትያን ዘብኡ ኩሉ ወደር ኣልቦ ተኣማንነት ይዓጽድ ናይ ጸልማት ሓይልታትን ዘሪጋታትን ከም ዘይሕይሉ ወይ ተኣማመን። ኣብ ታሪክ ወዲ ሰብ ናይ መጨረሽታ ቃል ጽልኢ ወይ ሞት ወይ እውን ውግእ ኣይኮነን። ከምቲ ኣኩሬተ ቁርባን ዝገልጾ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ካልኢድ ናይ ህይወትና ኢድ እግዚኣብሔር ትሕግዘና። ናይቶም ብምልክት እምነትና ቐዲሞምና ዝሓለፉ ኣመንቲ ሓገዝ እውን ኣይፍለየናን እዩ። ታሪክ ህይወት ቅዱሳን ህይወት ክርስትና ዘይጭበጥን ዘይብጻሕን ሓሳብ ከም ዘይኮነ እኳ ደኣ ብሓደ ኮይንና ንጸናናዕ በይንና ይኮንናን ቤተ ክርስትያን ብስራሕ መንፈስ ቅዱስ ነዚ ንሕና ንሕልፎ ዘለና ናብራ ዘሕለፉን ብዓወት ዝቐድሙናን ብዙሓት ካብኦም ብዙሕ ተፈላጥነት ዘይብሎም ቅዱሳን ኣሕዋትን ኣሓትን ዝቖመት እያ። ናብ ቅዱሳን ዝግበር ምምላድን ምህላን ኣብ ጥምቀት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ጉዕዞ ህይወት ክርስትና ኣብ ሕፀ ኣብ መርዓ ኣብ ክህነት ንኹሉ ዘድሊ ጸጋን ምርካብ ይደጋገም እዩ። እዚ ጸጋ እዚ ክሳብ ዕለተ ሞትና ከሰኒየና ኢና ንልምኖ። ኣብ ቃል ኪዳን ክሳብ ሞት ሓቢሮም ዝነብሩሉ ጸጋ እምበር ከምዚ ገሊኦም ዝብልዎ ክሳብ ፍቕርና ዘሎ ኢልካ ኣይኮነን። ስለዚ እዚ ናብ ቅዱሳን ዝቐርብ ልመናን ኣማለድነትን ኩሉ ግዜ ምናዳ ናብራ ክኸብደናን ክሸግረናን ከሎ ክዝውተር ኣለዎ። ነቲ መጽሓፈ ራእይ ኣብ ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 14 እዚኣቶም ብርቱዕ ሓሳረ መከራ ዘሕልፉን ክዳውንቶም ብደም እትበጊዕ ሓጺቦም ዘጻዕደውን እዮም ዝብሎ ምስትንታን ኣብ ግዜ ጸገምና ኣዒንትና ንሰማይ ነንቃዕረሉ ትብዓት ክህልወና የድሊ። እግዚኣብሔር ፈጺሞ ይሓድገናን እዩ። ሓገዝናቱ ኣብ ዘድልየና ግዜ ሓደ መልኣኹ ከም ሰደልናን ካብ ዘሎና ኣልዒሉ ምጽናዕ ክህበና እዩ። እዚኦም መላእኽቲ እዚኦም ገጽታ ሰብን ርሕሩሕ ልቢ ሰብን ዝሓዙ እዮም። ከመይ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱሳን ኣብ ማእከልና ተሰዊሮም እዮም ዝነብሩ። እዚ ክትርድኦን ክትሓስቦን ከቢድ እዩ። ኮይኑ ግን ቅዱሳን ወትሩ ብማእከልና ኣለዉ። ሓደ ሰብ ሓደ ቅዱስ ወይ ሓንቲ ቅድስቲ ክፅውዕ ከሎ ኣብ መንጎና ስለ ዘለዉ እዩ። እዚ ናይ ቅዱሳን ኣማለድነትን ምህልላን ኣብ ማዓርጋ ክነትን ይግበር እዩ። ልብኻ ብዝትንክፍ መንገዲ እዚ ጸሎት እዚ ክግበር ንከሎ እቶም ንኽህነት ዝቀራረቡ ኣብ ባይታ ፃሕ ኢሎም ብኣፍ ልቦም ተደፊኦም በጥ ይብሉ። ጳጳስን ምሉእ ማሕበረ ክርስትያንን ከዓ ናብ ቅዱሳን ይምህለል። ማዓርገ ክህነት ክትሓስቦን ከለኻ ጥራይ የንቀጥቅጠካን ኣብኣው ተጨፍሊቕካ ከይትተርፍ ትሰግእን። ኮይኑ ግን ኩሉ መንግስቲ ሰማይ ምስ ሰራዊቱ ኣብ ጐድንኻ ከም ዘሎን ኢየሱስ ክሳብ መወዳእታ ከም ዘሰኒየካን ጸጋ እግዚኣብሔር ከም ዘይፍለየካን ምስ ተኣማመንካ ትቐስን ሓይልኻ ትለብስ። ስለዚ በይና ኣይኮናን ድሕሪ ቢሎም ናባና ምልስ ይብሉ እሞ ንምዃኑ ንሕና እንታይ ኢና ኢሎም ይሓቱ። እንደገና ኸዓ ሓመዲና ከም ቦኾኻ ንሰማይ ገጹ ዝዓርግ ሓይልታትና ድኹማት እየን። ኮይኑ እቲ ኣብ ህይወት ክርስትያን ዘሎ ምስጢር ጸጋ እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ዝሓየለ እዩ። ነታ ኢየሱስ ክሳብ መወዳእታ ስትንፋሱ ዘፍቀራ ምድሪ ተኣመንቲ ኢና። ኮይኑ ግን እዚ ምድሪ እዚ ናብቲ ዝተመደበሉ ናይ መጨረሻ ፍጻሜ ንብዓትን ክፍኣትን ስቓይን ናብ ዘይብሉ ክልወጥ ምዃኑ ንፈልጥን ተስፋ ንገብርን ቢሎም ምስ መለሹ ኣብዚ ምድሪ ከለና ህይወት ቅድስና ከመይ ከም ዝርከብካ ከምዚ ኢሎም የትንትኑ። እግዚኣብሔር ነፍሲ ወከፍና ቅዱሳን ናይ ምዃን ተስፋ ይዓድለና። ምናልባት ሓደ ካባኻትኩም ኣባቴ ኣብ ዕለታዊ ናብራና ቅዱሳን ክንከውን ንኽእል ዶ ቢሉ ክሓተኒ ይኽእል፣ ኣነ ኸዓ እወይ ይከኣል እዩ ይብሎ። ቀጺሉ እውን እሞ ከምኡ እንተኮይኑስ ምሉእ መዓልቲ ክንጽሊ ጥራይ ክንውዕል ማለት ድዩ? እንተበለኒኻ ኣይፋሉን። ኣብ ዕለታዊ ናብራ ቅዱሳን ምዃን ማለት ብቐዳምነት ነቲ ክትገብሮ ዘሎካ ዕለታዊ ተግባርካ ብግቡእ ክትፍጽም ኣለካ፣ ጸሎት፣ ስራሕ፣ ደቅኻ ምሕብሓብ ወዘተ። ኮይኑ ግን ንኩሉ ልብኻ ናብ እግዚኣብሔር ብምዕራግ ክትገብሮ ኣለካ። ክትሰርሕ ከለኻስ ይኹን ወላ እውን ኣብ ሕማምን ስቓይን ጸገምን ወትር ንእግዚኣብሔር ክፉት ክትከውን ኣለካ። ከምዚ ብምግባር ቅዱሳን ክንከውን ንኽእል። እዚ ጉዳይ እዚ ምናልባት ከምቲ ሰብኣዊ ተሓሳስባና እንብሎ ቅዱስ ካብ ምዃንሲ መጠፋፋእቲ ምዃን ይቐልል ብዝብል ኣምር ጉዳይ ቅድስና ከቢድ ነገር ገይርና ኣይንርአዮ። ቅዱሳን ክንከውን ይከኣል እዩ ከመይ እግዚኣብሔር ይሕግዘና እዩ። ቅድስና ነፍሲ ወከፍና ነዚ ዓለም እዚ ክነወፍዮ እንኽእል ዓብዪ ህያብ እዩ። ነዚ ዓለም እዚ ናይ ክርስቶስ ምስሊ ክንከውን እግዚኣብሔር ብምሉእ ልብና ነዚ ክንኣምን ጸጉኡ ይዓድለና። ታሪኽና ባሕታውያን የድልይዎ ኣለዉ። እዚኦም ንዝኾነ ምልኪ ዝኣብዩን ንፍቕርን ንሕውነትን ሃንቀው ዝብሉን እዮም። ንናይ ካልኦት ድኻም ንምጻር ንእሽቶ ስቓይ እውን ትኹን እናተጻወሩ ዝነብሩ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣለውና። ክንፈልጦ ዘለና ብዘይካ ናይ እዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ተወፋይነት ዓለምና ተስፋን በይመሃለዋን። ስለዚ ኸዚ እግዚኣብሔር ንዓኹምስ ይኹን ንዓይ ቅዱሳን ናይ ምዃን ተስፋ ክህበና እምነ እግዚኣብሔር ይሃበለይን ክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ።
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምእንቲ ደቡብ ሱዳን ብዝብል መደብ ኣብ መዳይ ህንፀትን ክንክን ጥዕናን ዕዮ ሕርሻ ንደገፍ ዝውዕል ናይ ፍርቂ ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ናብታ ካብ 2013 ዓ.ም ንነጆ ብምኽንያት ላዕለዎት ናይ ፖለቲካ ኣካላት ምስሕሓብ ኣብ ሕድሕዳዊ ውግእ ተሓሚሳን እትርከብ ደቡብ ሱዳን ከም ዝለገሱን እዚ ናይ ቅዱስ ኣቦና ገብረ ሰናይ ነቲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተፈላለዩ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን መንፈሳዊ ማሕበራትን ልኡካነ ወንጌልን ከምኡውን ዝተፈላለዩ ዓለም ሓቁፍ ተቋማት ናይ ሰብኣዊ ረድኤትን ዘካይድዎ ግብረ ሰናይ ዘሰኒይ ከም ዝኾነ ናይ ምሉእ ሰብኣዊ ዕቤት ሓይሊ ቤት ፅሕፈት ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ፒተር ቱርክሶን ምስቶም ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘገልግሉ ናይ ካቶሊክ ናይ ረድኤት ማሕበራትን መንፈሳዊ ማሕበራትን ከምኡውን ዓለም ሓቁፍ ናይ ረድኤት ተቋማት ወከልቲ ብሓባር ዕለት 21 ሰነ 2017 ዓ.ም ኣብ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተም ህንጻብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ተረኺቦም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ከም ዝሓበሩ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጋብርኤላ ቸራዞ ሓቢረን። ዓለም ዘይሰምዕ እዚ ንዘቕርበሉ ኣብ ሱዳን ብዝካየድ ዘሎ ሕድሕዳዊ ውግእ ምኽንያት ልዕሊ 7 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ንስቓይን ስእነት መግብን ጥምየትን ከምኡ እውን 1 ሚልዮንን ፈረቓን ንስደትን ምዝብልናን ከም ዝዳረገ ብሻዓት ዝቕፀሩ ድማ ንሕማም ሽሮኽ ሓደጋ የቃልዕ ከም ዘሎን ሞትን ቅትለትን ንጹሓን ዜጋታት ንቡር ተመክሮ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎን ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ሃገር ሰላም ክወርድ ካብ ምፅላይን ስለ እቶም ንጹሓን ዜጋታት ብዙሕ ከም ዝሻቀሉን በቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዘይምርግጋእን ኣልቦ ውሕስነት ኩነት ፀጥታን ሰላምን ንዝነበሮም መደብ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ናብ ደቡብ ሱዳን ዘይከኣል ዝገብሮ ከም ዝመስልን ሕጂ እውን ስለ እታ ሃገርን ህዝባን ምሕሳብ ከም ዘየቋረፁ ብፁእ ካርዲናል ትርክሶን ገሊፆም። ሓገዝ ቅዱስ ኣቦና ኣብ መዳይ ክንክን ጥዕናን ህንፀትን ከምኡውን ኣብ ዕዮ ሕርሻን ዝውዕለ ኮይኑ በዚ ድማ ቤተ ክርስትያን ነቶም ኣዝዮም ዝተረስዑን ነቶም ሕዱጋት ኣብ ጥር ዝኽፍለ ሕብረተሰብን ከተማታትን ህልውና ንዝርከቡ ድኻታትን ጎድኒ ቆይማ ስሊኦም ብዝተፈላለየ መዳይ እናተጣበቐት ንእተካይዶ ግብረ ሰናይን ሓልዮትን ዘቃልሐ ከም ዝኾነ ክፍለጥ እንከሎ ብዙ ካርዲናል ትርኩሶን ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ሕጂ እውን ናብ ደቡብ ሱዳን ሃዋርያዊ መብፃሕ ከካይዱ ዘለዎም ሃንቀውታ ልዑል እዩ። እዚ ድላዮም እዚ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ክውን ክኸውን ዓብዪ ተስፋ ኣለዎም። ቤተ ክርስትያን ኣብ ቅድሚ ተስፋ ማዕፅዋ ዘይተዓፅው እያ። ስለዚ ነታ ኣብ ፅንኩር ኩነት እትርከብ ሃገረ ደቡብ ሱዳን እተሓስብ ክትከውንን ከላ ኩሉ ኣብ ደገፍ እቲ ሃገር ክነጥፍ ድማ ብምትሕስሳብ ሓልዮት እግዚኣብሔር ብዙሕ ግዜ እቲ ተስፋ ዘቕህም ልብሰብ ዘይግምቶ ነገራት ዝኸውን እዩ ከም ዝበሉ ቸራዞ ገሊፀን። ማሕበር ኮምቦናውያን ደናግል ኣብ ዋውን ንዛራን ዝርከቡ ኣበይቲ ሕክምና ዘመሓድራ ነቲ ዘካይድዎ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና መሳለጢ ዝውዕል ሓደ ክፋል ናይቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ኢኮኖምያዊ ሓገዝ ተቋደስቲ ከም ዝኾና ክፍለጥ እንከሎ ኣብ ብዛራ ዘገልግላ ዘለዋ ኮምቦናዊት እናቴ ላውራ ገሚኛኒ ኣብቲ ቤት ሕክምና መጥባሕትን ህይወት ኣዴታትን ዝውለዱ ህፃናት ንምድሓን ዘሕርስን ኮታ ኩሉ ዘድሊ ልዑል ሕክምናታት ዝፍፅም ሓደ ሓኪም ጥራሕ ከም ዘሎን ሓቢረን ኣብኡ ዘገልግላ ዘለዋ ኮምቦናውያን ደናግል ነቲ ኣብ ስቃይን መከራን ዝርከብ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ንበይኑ ከምዘይሓድግኦ ምስኡ ኮይነን ናይ ስቃዩ ተኻፈልቲ ብምዃን ዝከኣለነ ደገፈ ከም ዘቕርባን እቲ ሓገዝ ቅዱስ ኣቦና ድማ ዘበራትዐንን ኣብ ኣገልግሎት ግን ትግሃ ዝብል እዩ። እቲ ዝሃቡና ሓገዝ ንኣፋውስን ነቶም ኣብ ኣባይቲ ሕክምና ዘገልግሉ ዘለዉ ዜጋታት ደቡብ ሱዳን ደሞዝ ንምኽፋል ዝውዕል እውን እዩ። ምስቲ ህዝቢ ሓቢርና ኣብ ጎድኑ ኮይንና ምንባርና ህዝቢ ክርኢ እንከሎ ተስፋ ክስምዓና ዝገብር ኣብ ጎድንና ምህላው እዩ እንክብል ከም ዝገልጾ ኣብቲ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዘፍለጥ ኣልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ቸራዞ ሓቢረን። ኣብቲ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተሳተፉ ሓልዮት ንህዝቢ ደቡብ ሱዳን ናይ እተሰሚየ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘገልግሎ ናይ ዝተፈላለዩ መንፈሳዊ ማሕበራት ደናግልን ካሕናትን ዝሓቁፍ ኣብ ጎድኒ ናይ ደቡብ ሱዳን ብፅዋን ጳጳሳት ጉባኤ ኮይኑ ዘገልግል ስሙር ናይ ግብረ ሰናይ ማሕበር ንዘካይዶ መደብ ህንፀት መሳለጢ ዝውዕል ካብቲ ቅዱስ ኣቦና ዝለገስዎ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ሓደ ክፋሉ ተጠቃሚ ከም ዝኾነ ነቲ ኣብቲ ሃገር ኣብ መዳይ ህንፀት ዝቐርብ ሓገዝ ዘዋህድ ናይቲ ስሙር ናይ ግብረሰናይ ማሕበር ኣመሓዳሪት እናቴ ጁዲት ፐርየራ ሪኮ እውን ብወገነን ከም ዝገለፃን ናይቲ ዝተፈላለዩ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ናይ ረድኤት ማሕበራት ዝጥርነፍ ካሪታስ ኢንተርናሽናሊስ ናይ እተሰሜ ማሕበር ግብረሰናይ ጠቕላሊ ዋና ፀሓፊ ሚካኤል ሮይ እውን ብወገኖም ሓደ ክፋል ናይቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ናይ ኢኮኖሚ ሓገዝ ኣብ ዕዮ ሕርሻ ዝውዕል ብምዃኑ ናይቲ ከባቢ ሕርሻ ኢኮኖሚ ምድጋፍ ክብሪ ሰብ ነኽብር እንክብሎ ከም ዝገለፁ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ቸራዞ ኣስዒበን እቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝለገሶ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ካብ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ግብረ ሰናይን ካብ ናይ ሃገረ ቫቲካን ቤት ፅሕፈት ዋና ፀሓፍን ካብቲ ሙሉእ ናይ ሰብኣዊ ምዕባለ ሓልዮ ቤት ፅሕፈት ዝተዋፀአ ከም ዝኾነ ብፁእ ካርዲናል ቱርክሶን ገሊፆም ቅዱስ ኣቦናን ሃገረ ቫቲካንን ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰላም ክረጋገፅን ኣብ መንጎ ተፃባእቲ ናይ ፖለቲካ ኣካላት ናይ ሰላም ስምምዕ ንክብፃሕ ብመንጎይና ከም ኣተዓራቂ ኣካል ብዙሕ ይፅዕሩ ኣለው እንክብሉ ነቲ ተዋህቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝዛዘሙ ኣመልኪተን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዕለት 19 ሰነ 2017 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሰበኻ ሮማ ዝርከባ ቁምስናታትን ዝተፈላለዩ መንፈሳዊ ማሕበራትን ናይ ዝተዓቕቡ ስደተናታት ወከልቲ ነቲ ናይ ሮማ ቤተ ክርስትያን ዓውደ ጉባኤ ብዘስምዕዎ ዘረባ ቅድሚ ምኽፋቶም ተቐቢሎም እቲ ኣብ ኢጣልያ ጋሻ ኮይነ መጽየ ዝብል ቃል ኣምሪሑ ጋሻ ሰናይ ዝገብር ሰብኣዊ ብዝብል መራሕ ቃል ተሰኒ ዝካየድ ዘሎ ንናይ ስደተናታት ሓልዮ ጎስጓስኒ ኢዶም ስለ ስደተናታትን ተመዛበልትን ሓልዮ መዕያይን ስለኦም ጠበቓ ምቋም ምርጫ ኣይኮነን ወንጌላዊ ሓላፍነት እዩ ከም ዝበሉን ሕውነታውነት ክንዮ ሃይማኖታዊ ፍልሊ ዝብል ካብ ሃይማኖት ንላዕሊ ኩላዊ እዩ ከም ዝበሉ ሎዘርቫተሮ ሮማኖ እተሰሚየ ናይ ቅዱስቲ መምርዕለታዊ ጋዜጣ ዕለት 21 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት አብዘውጾ ሕትመቱ የመልክት ቅዱስነቶም ንፍርቅ ሰዓት ዘአክል ምስቶም ካብ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዝተዋፅኡ ስደተኛታት ተራኺቦምን ብዝተፈላለዩ ስደተኛታት ብዝውክሉ ቋንቋታት ቅዱስ ኣቦና ናይ ልብኻን ናይ ቤተ ክርስቲያንን ማዓፆ ስለ ዝኸፈትካልና የቐንደልና ዝብል ፍቕርን ቅርበትን ንቅዱስ ኣቦና ዝገልፅን ስለ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ዝገብርዎ ሓልዮትን ዘመሓላለፎ መልእኽትን ስለ ስደተኛታት ዝፍፅሞ ግብሪ ሰናይን ፍሉይ ጠበቓ ኮይኖም ዝገልፅዎ ፍቕሮም ኣፍልጦ ዝህብ ቃል ዝሰፈሮ መልእኽቲ ብሓሙሽተ ህፃናት ስደተኛታት ከም እተረከቡ ዝሓበረ ዕለታዊ ጋዜጣ ቅድስቲ መንበር ኣተሓሒዙ ኣብ ትርክብ ናይ ሰበኻ ሮማ ህየን ተብፁ ካርዲናል ኣጎስቲኖ ቫሊኒን ከምኡውን ናይ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ብካሪታት ዝፅዋዕ ናይ ረድኤት ማሕበር ጨንፈር ሰበኻ ሮማ ዋና ኣመሓዳሪ የኔታ ኤንሪኮ ፌሮቺ ከም እተረኽቡ ገሊፁ ኣብዚ ምርኻብኩም ንኣኻትኩም የቐንየለይ ክትረኽቡኒ ብምምጻእኩም የቐንየለይ ዝብል ኣነ እየ ኩላትና ዘርኢ ፍጥረት ሰብ ኢና ክርስትያን ንኹን ሰዓብቲ ካልኦት ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ኩላትና ፍጥረት ሰብ ኢና ኣሕዋት ኢና ጻት ስደተኛታት ዓብዪ ጸገም እዩ ካብኡ ሓሊፉ እውን ነቲ ዝተተኻኸሰ ሕልናናን ከምኡ እውን ካብቲ እንነብሮ ዘሎና ሸለልተና ባህሊ ንኽንላቐቕ ዘንቀሓና ናይ ሕልና ደወል እዩ ቅምስናታት ሰበኻ ሮማ ንስደተኛታትን ተመዛበልትን ማዕፀወን ክፉት ብምግባርን ብሓቂ ኣመስግን ኩለን ቅምስናታት ምናልባት ዓቕሚ ዘይብለን ይኾና ገሊኣተን ድማ ንስደተኛታት ምዕቆብ ዝኸውን ኣባይ ትይካርያ ገሊኣቶም ስደተኛታት ድማ ኣብ ገለገለ ኣባይቲ ኣባላት ቁምስና ተኣንጊዶም ይርከቡ እወ ጋሻ ኮይነ መጽየ ተቐቢልካኒ እዩ እዚ እዩ ሕውነት እንክብሉ ኣብ ትርክብ ዝለገሶዎ ቃል ከም ዝዛዘሙ የመልክት
ሃገራት ኣሜሪካ ኣብ ሜክሲኮ ከተማ ካንኩን ተኣኪቦም ወቕታዊ ኩነታት ቨነዙዌላ ኣልዒሎም ከም ዘተይ ክምልከት እንከሎ ኣባይቲ ሕቡራት ሃገራት ቀዋሚ ተዓዛቢ ቅድስቲ መንበር ብፁ ኣቡነ በርናርዲቶ ኣውዛ ኣብቲ ኣኼባ ከም ዝተረኽቡ ተፈሊጡ ኣሎም ብፁ ኣቡነ በርናርዲቶ ኣውዛ ነቲ ኣብ ሜክሲኮ ከተማ ካንኩን ዝተኻየደ ኣኼባ ሃገራት ኣሜሪካ ኣብ ዘስምዕዎ ቓል ኣብ ቨነዙዌላ ማሕበራውን ፖለቲካውን ዓብዪ ቅልውላው ተኸሲቱ ከም ዘሎ ኣዘኻኺሮም ኣብ መንጎ መንግስትን ተቃወምቱን ቁም ነገር ዘለዎ ሃገራዊ ዘተ ክካየድ ከም ዘተሓሳሰቡ ካብ ካንኩን ዝመፀ ዜና ሓበሬታ ሂቡ እዚ ኣብ ላቲን ኣሜሪካዊት ቨነዙዌላ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ዝተጀመረ ህውከትን ግጭትን 75 ሰባት ሂወቶም ከም ዝሰኣኑ ብዙሓት ከዓ ከም ዝቆሰሉ ተፈሊጡ ኣሎ ብፁ ኣቡነ በርናርዲቶ ኣውዛ ንኣኼባ ካንኩን ኣብ ዘስምዕዎ ቓል ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ እቲ ህውከት ምስ ተጀመረ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣውራ ፀሓፊ ቅድስቲ መንበር ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ረኪበ ጳጳሳት ቨነዙዌላ ተዋሳእቲ ፖለቲካ ቨነዙዌላ ፍልልዮም ኣወጊዶም ጥቕሚ ህዝቢ ኸቐድሙ ነቲ ዘሎ ሽግር ንምፍታሕ ኣብ መኣዲ ዘተ ሰላም ክቐርቡ ከም ዘተሓሳሰቡ ከም ዘዘኻኸሩ ተነጊሩ ኣውራ ፀሓፊ ቅድስቲ መንበር ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ሰላማዊ ዘተ ክካየድ ሃገራዊ ምርጫ ዝካየደሉ ግዜ ክንፀር ነቲ ሰላማዊ ዲሞክራስያዊ ግልፅነት ዘለዎ ምርጫ ክካየድ ሓሳብ ኣቕሪቦም ከም ዝነበሩ ሰብኣዊ ረድኤት መግቢ ፈውሲ ንህዝቢ ቨነዙዌላ ክቐርብ ከም ዘተሓሳሰቡ ጠቒሶም ራእይ ቅድስቲ መንበር ንማሕበራውን ፖለቲካውን ሽግር ቨነዙዌላ ሰላማዊ ፍታሕ ከም ዝኾነ እንደገና ኣረጋጊፆም ሕጂ እውን እንተኾነ ኩነታት ቨነዙዌላ ካብቲ ዘለዎ መሊሱ ከይገድድ ካብ ሃገራት ኣሜሪካ ዝተዋፀ መንግስትን ተቃወምቲ ሰልፍታትን ኣተዓራቂ ኮሚሽን ክቐውም መስርሕ ሰላም ክጅመር ዝሓሸ መንገዲ ከም ዝኾነ ኣባይቲ ሕቡራት ሃገራት ቀዋሚ ተዓዛቢ ቅድስቲ መንበር ብፁእ ኣቡነ በርናርዲቶ ኣውዛ ነቲ ኣብ ሜክሲኮ ከተማ ካንኩን ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ቨነዙዌላ ዘተኮረ ኣኼባ መራሕቲ ላቲን ኣሜሪካ ከም ዘተሓሳሰቡ ተገሊጹ ብፁዓን ካቶሊካውያን ጳጳሳት ቨነዙዌላ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ኣብ ቫቲካን ቪዚታ ኣድልሚና ማለት ሃዋርያዊ ምብፃሕ ኣካይዶም ከም ዝነበሩ ክዝከር እንከሎ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብ ዝተራኸብሉ ግዜ ህሉ ኩነታት ሃገሮም ብዝምልከት ተዛሪቦምሉ ከም ዝነበሩ ይዝከር።
ዕለት 21 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምቲ ልሙድ ናይ ዕለተ ረቡዕ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ለጊሶም ምስ ኣብቅዑ ደጊሞም ብዛዕባ ትግባረ ሓልዮትን ስደተናታት ፃውዒት ኣቕሪቦም እቲ ናይ ስደተናታት ጉዳይ ብፍትሒ ዘመሓድር ብቑዑን ግቡኡን ሕጊ ረቂቑ ኣብ ግብሪ ክውዕል ካብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ፍቕዲ 35 ጋሻ ኮይነ መጽአ ዝብል ቃል ኣምሪሑ ጋሻ ሰናይ ዝገብር ሰብዓዊ ብዝብል መርሒ ቃል ኣብ ኢጣልያ ዝካየድ ዘሎ ጎስጓስ ዝነዓድ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ፍራንቸስካ ሳባቲነሊ ኣስዒበን በታ ዕለት እቲኣ እውን ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ብካሪታት ዝፅዋዕ ናይ ረድኤት ማሕበር ጨንፈር ኢጣልያ ምስቲ ዛዕባ ጉዳይ ስደተናታት ዝከታተል ማሕበር ሓልዩ ስደተናታት ብምትሕብባር በብዓመቱ ዘዳልዎ ብዛዕባ ጉዳይ ስደተናታት ዝምልከት 2016 ዓመተ ምህረት ናይ መፅናዕቲ ሰነድ ንንባብ ከም ዘብቅዐ ኣፍሊጠን። ቅዱስ ኣቦና ዕለት 20 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ተመዛበልቲ ተዘኪር ዝውዕለሉ ዕለት ምኽንያት ዕለት 19/2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ሰበኻ ሮማ ዝርከባ ቁምስናታትን ዝተፈላለዩ መንፈሳዊ ማሕበራት ዝተዓቕቡ ስደተናታት ወከልቲ ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን እቲ ኣብ ኢጣልያ ጋሻ ኮይነ መጽአ ዝብል ቃል ኣምሪሑ ጋሻ ሰናይ ዝገብር ሰብኣዊ ብዝብል መርሒ ቃል ተሰኒዩ ዝካየድ ዘሎ ንናይ ስደተናታት ሓልዮ ጎስጓስኒ ኢዶም ስለ ስደተናታትን ተመዛበልትን ሓልዮ መዕያይን ስለኦም ጠበቓ ምቋም ምርጫ ኣይኮነን ወንጌላዊ ሓላፍነት እዩ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሳባቲነሊ ሓቢረን ኣስዒበን ድማ ናይ ኣግሪጀንቶ ሰበኻ ሊቀ ጳጳስን ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ብካሪታት ዝፅዋዕ ናይ ረድኤት ማሕበር ጨንፈር ኢጣልያ ኣቦ መንበር ብፁእ ካርዲናል ፍራንቸስኮ ሞንተነግሮ እውን ብወገኖም በራትና እንተሸገጥና ግንብታትና እውን ኣልዒልና እንተሃነፅና ፃት ስደተናታት ብጥራሽ ዘይዕገት ማሕበራዊ ክስተት እዩ ካብ ውግእን ጥምየትን ሕሰምን ድኽነትን ገዛእ ርእሱ ከድሕን ቢሉ ዘይስደድ መን እዩ ገዛእ ርእስኻ ምድሓን ሰብኣዊ መሰልን ክብርን እዩ ነቶም ዝስደዱ ከም ማካይን ኣብ ግዜያዊ መቆምያ ሓዲግና መግቢ ንምብፃሕ ጥራሕ ምርካቦም ንበይኑ እኹል ኣይኮነን ካብቲ ዝቐርበሎም ምትሕብባር ዝበረኸ ሓገዝን ደገፍን የድልዮም እንክብሉ እቲ መበል 26 ዛዕባ ስደተናታት ዝምልከት ናይ መፅናዕቲ ሰነድ 2016 ዓመተ ምህረት ንንባብ ንምብቃዕ ኣብ ዝተኻይደ ዓውዱ ጉባኤ ተረኺቦም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ከም ዘስመርሉ ኣመልኪተን። ብፁእ ካርዲናል ሞንተነግሮ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ እቶም ኣብ ኢጣልያ ዝርከቡ ስደተናታት ብፍላይ ድማ እቶም ካብ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ኢጣልያ ዝነብሩን ደቃቶም ምስ ብፅኦቶም ኢጣልያ ዜጋታት ዝዓብዩን ኣብ ናይ ኢጣልያ ማሕበራዊ ህይወት ዝሳተፉን ክነሶም ከም ኢጣልያውያን ተቐቢልካ ዜጋታት ደቂ ሃገር ቢልካ ንምፍላጦም ናይ ፖለቲካ ስልጣን ብዙሕ ዘሸግሮ እዩ ዝመስል ሕብሪ ቆርበትን ካልኦት ናይ ኣጋጣሚ ፈላላይ ክስተት ካብ ዘማዕክላ መለኻኽታ ናፃ ምውፃእ የድሊ ተፈልዮም ተነፂሎም ንኽነብሩ ኣይነገድዶም ኣብዚ እናነበርካ ግና ኣብ ህዝባውን ማሕበራውን ፖለቲካውን ጉዳይ ዘይትዋሳእ ኮይንካ ምንባር ክንደይ ይሓስም እዚ ንገዛእ ርእሱ ዓብዪ ኣድልዎ እዩ ከም ዝበሉ ሳባቲነሊ ኣፍሊጠን። ቀፂሎም ዘረባ ዘስምዑ ማሕበር ሓልዮ ስደተናታት ኣብ ናይ ስደተናታት ጉዳይ ስነ ምርምርን መፅናዕትን ዝዓያ ደልፊና ሊካታ ብወገነን ኣብ ኢጣልያ ካብ 198 ሃገራት ዝተሰዱ ብጠቕላላ ቁሩብ ልዕሊ 5 ሚልዮን ዝግመቱ ስደተናታት ከም ዘለውን እቶም ዝበዝሑ ድማ ሩሜናውያንን ኣልባንያውያንን ሞሮካውያንን ከም ዝኾኑ ገሊፀን ዝተሓናፈፀ መርዓ ማለት ምዜጋታት ኢጣልያ ዝመርዓው ብዙሕ ስደተኛታት እውን ክቢ ይብል ከም ዘሎን በዚ ምክንያት እዚ ድማ ናይ ኢጣልያ ዜግነት ዝቕበሉ ብዙሕ ስደተኛታት ክቢ ይብል ምህላው ሓቢረን ብሓቂ ናይ ባህልታት ምርኻብ ዝረኣየሉ ኣጋጣሚ እዩ ከም ዝበሉ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሳባቲነሊ ገሊፀን።
ቅድሚ ትማሊ ብዓለም ለኸ ደረጃ ዕለተ ስደተኛታት ተዘኪሩን ተሓሲቡን ውዒሉ ብጠንቂ ምስዳድ ግጭት ግህሰት መሰል ሰብ ክሳዕ ዝሓለፈ ዓመት 2016 መወዳእታ 65 ሚልዮን 500,000 ህዝቢ ኣደዳ ስደትን ምዝንባልን ከም ዝኾነ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ኣፍሊጡ። ካብ ዘይማዕበላን ድኻታት ሃገራትን ናብ ዝማዕበላ ሃገራት ኤውሮጳ ክስደዱ ካብ ዝፍትኑ ስደተኛታት በሽሓት ዝቝፀሩ ኣብ ምድረ በዳን ኣብ ባሕርን ህይወቶም ከም ዝጠፍእ ተነጊሩ። ካብ ሓደጋ ምድረ በዳን ውቅያኖስን ዝተረፉ ኣብተን ፖለቲካዊ ዕቑባ ዝሓተትለን ሃገራት ንዅሎም ከም ዘይቀንዖምን ኣብ መንጎተን ስደተኛታት ተቐቢለን ዘተኣናግደ ሃገራት ብጉዳይ ስደተኛታት ኣብ ምስሓብ ከም ዝርከባ ተገሊጹ። ኣብ ሊብያ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመትን ፍረቓን 1,500 ንኤውሮጳ ክሳገሩ ዝፈተኑ ስደተኛታት ኣብ ጥቓ መጸረይ ነዳዲ ዘይቲ ሊብያ ብጅምላ ከም ዝተቐብሩ ናይቲ ሃገር ቀይሕ ወርሒ ማሕበር ኣባል ሳዲቅ ያዓሽ መግለጺ ሂቦም። ኣብዝሓለፈ 6 ወርሒ ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳዕ ሎሚ ልዕሊ 2,000 ሰባት ኣብ ገምገም ባሕሪ ሊብያ ኣብ ባሕሪ ከም ዝጠሓሉ ተተሓሒዙ ተገሊጹ። ስደተኛታት ካብተን ዝነቕሉለን ሃገራት ጀሚሮም ክሳዕ ንኤውሮጳ ዝሳገሩ እናተሸጡን እናተለወጡን ከም ዝጓዓዙ እቶም ንሕስያ ዘይብሎም ብዘይሕጊ ሰባት ዘዘዋውሩ ሰባት መኻዕበቲ ሃብቲ ከም ዝገብርዎም ክምልከት እንከሎ እዞም ሰባት ዘዘዋውሩ ዓመፀኛታት ኣብ ዓመት ፍርቂ ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዝገብሩ ተነጊሩ። ኣብ ኤውሮጳ ካብ 1990 ክሳዕ ሕጂ ዕቑባ ዝሓቱ ስደተኛታት ብዝምልከት ንጹር ናይ ሓባር መምርሒ ስለ ዘየሎ እዚ ስደተኛታት ክከላበቱ ጠንቂ ይኸውን ከም ዘሎ ከዓ ተገሊጹ። ኣብ ኤውሮጳ ብብዝሒ ስደተኛታት ተቐቢላ ተተኣናግድ ሃገር ንጹር ውሽጣዊ መምርሒ ኣለዋ ትበሃል ጀርመን ከም ዝኾነት ተተሓሒዙ ተገሊጹ። ንስደተኛታት ፖለቲካዊ ዕቑባ ዝውሃብ ካብ ውግእ፣ ካብ ተግባረ ሽበራ፣ ካብ ፖለቲካዊ ጭቆና፣ ካብ ግህሰት ሰብኣዊ ክብርን መሰልን ሃዲሞም ንዝመጹ ስደተኛታት ከም ዝኾነ ተተሓሒዙ ዝመጸ ዜና ኣዘኻኺሩ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።